ये TWR है मीडियम वेव 1467 किलोहर्ट्ज़ पर। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। लीजिए सुनिए कश्मीरी भाषा में ये कार्यक्रम।
टाटो यारो प्रोग्राम पजरच वत मंस तहि इस्तकबाल करान। अस उम्मीद जी बन तुहंद रूहक सुकून तो दिलुक करार। सबक नंबर 13 इब्राहिम तो इस्माइल पैदाइश बाब 17 तो 18। टाटो बोजन वालो अस्सलामु अलैकुम। अस खुदाय पाक सिंदे बाबरकत नाव सत तहि सलाम वनान युस अमन तो सलामती दिन वोल सुच यसान जे असमस गसी प्रेत अख पजरच सुवत जानुन तो तत पेट पकुन यस तेम कायम कर ताकि इंसानस मेले रोजवन अमन तो पोशवन सलामती। अस च खुशी जे आज च अस पजरच वत नावक प्रोग्राम तहि ब्रोट कने पेश करा। टाठो यारो प्रोग्राम बोजने ब्रो बुझु अख मुदुर गेवन। पतमें दोन सबकन मंज हेच जे कलाम मुकदस क्या चे अब्राहमस मुतलिक वनान। गोड़ जे अब्राहमस ओस गोड़ नाव अब्राम। आज हेचो अस जे तेम सुंद नाव क्याज पे अब्राहम। आज की सबकस मंज चे अख गमगीन दलील युस वनान चे जे अब्राहमन कर सो काम युस खुदायस पसंद आव न। क्या लुख छा सोचान जे खुदा सिंद नबी छे बेगुनाह आसान। अमापुज कलाम खुदा छे वनान तिक्याज कह फरक छन अम मूजूब जे सारी छे गुनागार बे खुदा सिंद जलाल निश महरूम। रोमियो बाब 3 आये 2-3 युस वन जे मे कोर न गुनाह सु छे अपुज जोर तेम सुंद कलाम छन अस मंज। गोडनिक योहन्ना बाब 1 आये 10 अस गोडे हेचमुत जे आदमन गुनाह फहलो सारनी लूकन लकटन बड़न जनन मर्दन تو نیکن تو بدن من صرف کور اک نفرن گناہ سو شو ذات نجات دن ول سم گنہگار ہند سری گناہ تل تمس پہ اس آدمن گنہ اثر تاز سہ اس خدا سن نچو اس آسمان پہ آو نین از وچھو اس ابرامس خدا سن اولاد دن برو واد کی دہ وہر پتہ کور ابرامن کوشش زی خدا کرن پنن واد پور اما پوز ابرامن یہ ات بے صبری مز کور تم سید گئی واریہ مسئلہ پود تورات شریفس مز پرو اس زی ابرامن تو سارہن کیا کیا ترکیب کر نیچو پد کرن تو خدا سند واد پور کرن خطر کتاب پیدائش شرحمس بابس مز خدا ونان ابراہم سنز خاندارن سارہ زاو نہ نیچو تمس اس اخ مصرچ لونڈ یم سن ناو حاجر اوس سارہن ون ابراہمس زی بچھس خداین بے اولاد بنامت ز گس میانی لونڈ نش شاید گس میون گر آباد تو ابراہمن مون سار سنز کت ابراہمس گئی دہ وہر کنانس مز یل سارہن تمس پنن لونڈی دیت تو سو بنے تس سنز خاندارن سو گو حاجرہس نش سو روز گبہ کھور یل تس معلوم گو زی بچھس گبہ کھور تو سو لج تس فقیر سمجھن سارہن ون ابراہمس یس ظلم مے پیٹھ گو سو چھ چانہ گردن مے دیت مے ژے پنن لونڈی یل تم پنن پان گبہ کھور وچھ سو لج فقیر زانہ خداوند کرن ژے تو مے درمیان انصاف ابراہمن ون سارہس یہ چان لونڈی یہ ژے خوش گسی تہ کر امس ست سارا لج تس پیٹھ سختی کرن سو ژج تت پیدائش باب شرح اکہ پیٹھ شے آئے اشتر فکر زی ابراہم سند گناہ کس پریشانی ہیت آو تم سندس گرس مز گئی نفرت تو بے قراری پد تاز حاجر اس گبہ کھور روزمت توے اس سارا تمس ست حسد کران حاجر گئی تنگ تم سند برتاو ست توے ژج سو تت خدا سند کلام چھ فرماوان تو یہ سمکھ ملکس بیابانس مز اکس ناگس نش یہ سہ ناگ اس شورک وت اس تم ون تس اے سارا سنز لونڈی حاجرا ث کت پیٹھ آیک تو کت گسن تم ون تس بہ آیس ساراس نش ثلت خدا سند ملکن ون تس گس تس نش واپس پنن پان کر تس حوال خداون سند ملکن ون تس بہ ہراو چان شر واریہ یوتا زی تمن ہیکن کانہ گنزرویت تم ون تس چھک گبہ کھور تو ژے زیوی نیچو تم سن ناو تھو زی اسماعیل تاز خداین بوز چون دکھ سو آس گور کھرن پٹھ آزاد نفر تم سند ات آس سارنی خلاف تو سارنی ہند ات آسن تمس خلاف پیدائش باب شرح آئے ست پیٹھ بہ پت آئے حاجر واپس سارہس نش یہ تمس ملکن ونمت اس ابراہمس زاو حاجرہس نش اخ نیچو تو ابراہمن تھو تمس نیچوس اسماعیل ناو یل اسماعیل زاو ابراہم اس تمہ وز شیشیت وہر پیدائش باب شرح آئے پندہ تو شرح اسماعیل چھ پور عربک مول اس وچھو زی خداین کور اسماعیل سنز حفاظت تو تمس خطر بنون اخ منصوب اما پوز اسماعیل اوس نو سو لڑکہ یم سند واد خداین کورمت اوس خداین یس واد ابراہمس سیت کورمت اوس سو چھ یہ زی بہ بناو اخ بوڑ قوم ژے نش سہ بدلیو نہ ابراہمس اس جلدی اما پوز خدایس اس نہ جلدی خدا چھ پنن واد پور کران ہرگاہ ژیر کر پت خدا سند کلام ونان اسماعیل سند پید گھن پتہ تروہ وہر تام رود خدا خاموش تو ابراہمس ست کورن کلام اما پوز پت کور خدائن ابراہمس ست کلام ون وچو اس سدہمس بابس مز تروہ وہر پتہ کیا ون خدائن ابراہمس بوزیو حیران کروین کت کلام خدا ونان یل ابراہم نمنمت وہر گو تس آو خدائے نظر تو تمس ون بس قادر مطلق روز پکان تو بن کامل بنڈ ثت پانس درمیان عہد بڑاوت واریا ابراہم گو حیران خدائن ون تس وچ میون عہد چھ ست بنک واریہن قومن ہند مول چون ناو روزن ابراہم بلکہ چون ناو آسی ابراہم تکیاز میں بنومک ز واریہن قومن ہند مول بہ تھزراوت ز واریہن قوم آسن چانی نسلی منز بادشاہ آسن چانی اولاد بچس ژے تو چانین زرین تو زرین ہندین زرین سیت پنن ابدی عہد تھاوان تکیاز بچس ژے تو چانی نسلی ہند خدا بہ دمائی ژے تو چانی نسلی ملک کنان یت منز وپر آسک تات پیٹھ زن تی آسی چانی ابدی ملکیت بہ آس تہند خدا پت ون خدائن تس زی مان میون عہد تو چانی نسل تی مانن پش در پش میون عہد اس ژے تو چانی نسلی سیت سہ تہ مز گسی پریت اکس فرزندس ختن حال کرنے یین یہ آسی عہدک نشان یہ ژے تو مے درمیان تہ مز گسی پش در پش پریت لڑکس یل سہ آٹھ وہر گسی ختن حال یین کرن پیدائش باب سدہ آئے اکہ پیٹھ بہس تان خدائن ون ابراہمس زی سار یس چانی زنان چھ تس مون سار بلکہ تسن ناو آسی سارا بہ دم تس برکت تمس نش دمائی ژے اکھ نیچو بے شک بہ دمائی تس برکت زی قوم آسن تم سند نسلی منز بی عالمک بادشاہ زین تس ابراہم گو حیران تو اسان اسان لوگ دلس مز ون زی ہت وہرس نش زیا نیچو تو سارہس یس نمت وریش چھ آسیا نیچو ابراہمن ون خدایس زی کاش اسماعیل روزن ژے نش زوان خدائن ون بے شک زوی سارہس لڑکہ تو تھز تم سن ناو اظہاق تو بہ گنڈ پنن ابدی عہد تمس تو تم سنز نسل سی اسماعیل سندس حقس منز تی بوز میں چون وچ بہ دمائی تمس برکت سو ہراون بہ تمس نش زین بہ سردار بہ بناون سو اخ بوڑ قوم اما پوز پنن عہد گنڈ بہ اظہاقس سیت یس نئی وری یمی وقت پید گسی پیدائش باب سدہ آئے پندہ پیٹھ زتوہ اسہ وچ کلام خدایس منز زی ابراہمن کت پاٹھ مون پنن زنانہ ہند مشور تو گو حاجرہس نش ابراہمن یہ کور سہ اوس نہ صحیح ابراہم تو حاجرہس نش زامت اسماعیل اوس نہ خداون سند ارادک حصہ یس تم نو قوم بنانک تو تمن نش برکت رٹنک کورمت اوس اما پوز انسان سنز بے وفائی ہیکن خدا سنز وفاداری اپوز کرت کیہ وقت برونہی وچ اس زیل ابراہم نمنمت وہر اوس خدائن ہو تس بے پان تو ابراہمس سیت کورن واد بے خدائن تھو تس ابراہم بدل ابراہم ناو یمک مطلب چھ قومن ہند مول خدائن بدلو سارا ہند ناو تو تھونس سارہ ناو یمک مطلب گو شہزاد وۄنۍ چھِ اکھ عجیٖب کَتھ. اَسہِ چھِ اکھ بٔڑ جوٗرۍ ابرام تہٕ سارا اَتھِ یِوان یِم بے اولاد چھِ. خۄدا چھِ دۄنوٕنی نَیہِ ناو دِوان تاکہِ عجیٖب کٲم گژھِ. ابرامَس چھِ ابراہام یِوان وَننہٕ تہٕ سارِ چھِ سارا ناو یِوان تھاونہٕ. خۄدا چھِ یِمن اکھ نیٚچوٗ دِنہٕ وول ییٚمِس نِش اکھ نوٚو قوم پٲدٕ گژھِ. اتھ قومس نِش یِن واریاہ نبی تہٕ بادشاہ. بیٚیہِ ٲخرس پٮ۪ٹھ سوزِ خۄداے دُنیہُک نجات دِنہٕ وول امے قوم منٛز. خۄدا چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ عظیٖم تہٕ بُزرگ تہٕ برتر بیٚیہِ تعٲریٖفن لایق، تِکیازِ یُس وعدٕ تٔمۍ ابراہمس سۭتۍ کوٚر سُہ کوٚرُن پوٗرٕ. خۄداین ییٚلہِ یہِ وعدٕ کوٚر تمہِ وِزِ کیاہ کوٚر ابراہمن؟ تمہِ وِزِ گوٚو ابراہم حٲران تہٕ لوٚگ دِلس منٛز اسان اسان وننہِ زِ کیاہ ہتہٕ وُہرِس زیا نیٚچوٗ؟ ابراہمس آو اسُن. یہِ اسُن اوس نہٕ ماننہٕ کِنۍ بٔلکہِ اوس خوشی سۭتۍ. کلامہِ خۄدا چھِ ونان زِ تٔمۍ اوٚن نا امیٖدی ہِنٛدِس حالتس منٛز امید سان ایمان، تاکہِ تمہِ قولہٕ مُطٲبِق زِ چٲنۍ نسل آسہِ یِژھ تہٕ ژٕ آسکھ واریاہن قومن ہُنٛد مول. لگ بگ ہتہٕ وُہر آسنہٕ باوجوٗد، مرد جسم آسنہٕ باوجوٗد تہٕ سارا سٕنٛز رحمٕچ حالت زٲنِتھ تہِ گوٚو نہٕ تس ایمان کمزور تہٕ نہ کوٚرُن خۄدا سٕنٛدِس وادس منٛز شک. رومیو باب 4 آیہِ 14-21. توتہِ اوس ابرام مولوٗم یژھان کرُن زِ ہاجرا سٕنٛدِس نیٚچوِس کیاہ سپدِ، اسماعیلس سۭتۍ کیاہ سپدِ. خۄداین دیُت جواب، اسماعیل سٕنٛدِس حقس منٛز تہِ بوٗز مےٚ چون دعا، وٕچھ بہٕ دِمہٕ تٔمِس برکت، بہٕ بناون سُہ بوٚڑ قوم. اما پوٚز پنُن وعدٕ آسہِ مےٚ صرف اِزاکس سۭتۍ یُس نیہِ ؤریہِ ییٚمے وقتہٕ زیوِ. پیدٲیِش باب 17 آیہِ 19-20-21. ؤلِو أسۍ کرو دعا. اے زمیٖن تہٕ آسمان کہِ بناون والہِ خۄداے، اے خداوند، أسۍ چھِ چون شُکر کران زِ ژےٚ دیُتُتھ اَسہِ یہِ پروگرام بوزناونُک توفیٖق تہٕ سامعیٖنن دیُتُتھ یہِ پروگرام بوزنُک توفیٖق. اے خداوند، أسۍ چھِ یہِ دعا کران زِ یِم سامعیٖن یُس یہِ بوزان چھِ تِمن مِلن امہِ سۭتۍ ہدایت، یہِ پروگرام بنن تِہنٛدِ ہدایتُک باس. اے خداوند، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لُکھ بوٗزِن یہِ پروگرام تہٕ لبن نجات دِنہٕ وٲلۍ سٕنٛز وتھ. اے خداوند، واریاہ لُکھ دِیِن اتھ پروگرامس منٛز دِلچسپی. اے خداوند، یہِ پروگرام وٲتِن گام گام، شہر شہر تہٕ ہر کُنہِ گرس منٛز. اے خداوند، ژےٚ چھُے ووٚنمُت بہٕ چھُس زندگی. اے خداوند، سانہِ زندگی ہِنٛز وتھ چھُکھ ژٕے، اسہِ کر پنٕنۍ نیک زندگی عطا. اے خداوند، اسہِ آو سُہ وتھ یتھ پٮ۪ٹھ ژٕ پسنٛد چھُکھ، اسہِ کر سُہ وتھ عطا یۄس چٲنۍ وتھ چھِ. اے خداوند، أسۍ چھِ زانان زِ ژٕے چھُکھ پوٚز، ژےٚ ورٲے چھنہٕ کانٛہہ پوٚز. اسہِ دِ پزر، اسہِ دِ اچھٲیی زِ أسۍ تہِ بنو ژےٚ ہی پزر. اے خداوند، اسہِ چھِ پتہ زِ آدمٕنۍ گۄناہ پتہٕ پھٔہلیو یہِ گۄناہ سارنٕے انسانن منٛز تہٕ انسان بنے سٲری گۄناہ گار. اے خداوند، ژٕے چھُکھ نجات دِنہٕ وول امہِ گۄناہ تل، کیازِ ژےٚ دیُتُتھ پنُن زُو سانٮ۪ن گۄناہن ہِنٛدِ بدلہٕ. اے خداوند، أسۍ چھِ واریاہ گۄناہ گار، سٲنۍ گۄناہ کر معاف. اے خداوند، أسۍ چھِ امید تھاوان زِ یہِ پروگرام بنہِ باسہِ ہدایت ہر کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ. أسۍ چھِ یہِ دعا چٲنِس کُنِس نیٚچوِس یسوع مسیح سٕنٛدِ میٹھِ تہٕ مٔدرِ ناوٕ سۭتۍ منٛگان، آمیٖن. اسہِ چھِ امید زِ تۄہہِ آسہِ سون پروگرام پزرٕچ وتہِ ہِنٛز أزِچ کتھ پسنٛد آمٕژ. بیٚیہِ چھِ أسۍ یہِ امید کران زِ برونٛہہ کُن تہِ بوٗزِو تُہۍ سون یہِ پروگرام غور سان. ہرگاہ تۄہہِ کانٛہہ سوال آسہِ یا تُہۍ ٲسِو بیٚیہِ تہِ زانکٲری یژھان تیٚلہِ کٔرِو اَسہِ سۭتۍ یَتھ پتہس پٮ۪ٹھ رابطہٕ۔ سون پتہ چھِ پیغامِ نجات، پوسٹ باکس نمبر 13-45، جی پی او سرینگر، کشمیر، پِن کوڈ نمبر 19-00-01۔ پتہ بوٗزِو بیٚیہِ، پیغامِ نجات، پوسٹ باکس نمبر 13-45، جی پی او سرینگر، کشمیر، پِن کوڈ نمبر 19-00-01۔ سون موبایل نمبر چھِ 9-4-19-82-82-11۔ موبایل نمبر بوٗزِو بیٚیہِ، 9-4-19-82-82-11۔ نٔیِس پروگرامس منٛز کرو بیٚیہِ مُلاقات۔ بِہِو خۄدایَس حوال۔
मीडियम वेव 1467 किलोहर्ट्ज़ पर अभी आप सुन रहे थे कश्मीरी भाषा का ये प्रसारण। इसी के साथ ये सभा यहीं पर समाप्त होती है। हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
Zanana kai dilas madapan neti din shafat celaka zamna sat seti banhinaya sa sindagi asab dice se
Yes, was low, gunda, munasat, the poor.